წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას და უბრუნდებით ნატოს ელჩების ვიზიტ საქართველოში. აგრეთვე ვისაუბრებთ ლისაბონის სამიტის პრიორიტეტებზე, დღესასრიგის იმ ნაწილზე, რაც წინასწარ არის უკვე ცნობილი. ამას გავაკეთებთ ჩვენ თენგიზ ფხალაძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბანო თენგიზ.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ თქვენ მონაწილეობდით ნატოს ელჩებთან შეხვედრაში და საინტერესოა თუ რა იყო თემა საუბრის. რა საკითხებს შეეხეთ? ბუნებრივია დასვამდით შეკითხვებს, თუმცა მათაც ექნებოდათ სათქმელი თავდაპირველად.
რა თქმა უნდა.
რაღაცაზე მიმანიშნებელი თუ იყო.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ხორციელდება. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩები ალიანსში, ჩამოსულები არიან საქართველოში, გუშინ გამართა შეხვედრა, სადაც განხილული იყო ყველა ის საჭირო რატო საკითხი, რაც აწუხებს საქართველოს როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ალიანსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ბუნებრივია შევეხეთ ლისაბონის სამიტს და ნატოს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციას, რომლის დამტკიცებაც მოხდება სწორედ ლისაბონის სამიტზე და ერთ-ერთი მთავარი თემა დღესასრიგში სწორედ ეს გახლავთ. განხილული იყო ის თემები, ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული, როგორც არის რუსეთთან ურთიერთობა, ნატოს ხედვა რუსეთთან დაკავშირებით მომავალწლიან სტრატეგიაში, საქართველოს პერსპექტივები, გლობალური გამოწვევები, გლობალური საფრთხეები, მათ შორის იყო ავღანეთი, მათ შორის იყო კიბერუსაფრთხოება და სხვა ყველა საკითხი.
რაც ახება ნატოს სტრატეგიულ დოკუმენტს, რომელიც უნდა დამტკიცდეს, რით არის ის მნიშვნელოვანი საინტერესო საქართველოსთვის, იქნება გვითხრა?
უპირველეს ყოვლისა ვიტყვირო, ეს მნიშვნელოვანია ზოგადად ალიანსისათვის და ზოგადად მსოფლიო უსაფრთხოების წესრიგისათვის. მოგახსენებათ, რომ ნატო იღებს ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს მის ქმედებებს და მის ზოგად პოლიტიკას უახლოესი 10 წლის განმავლობაში. რა არის განმასხვავებელი ძველი დოკუმენტისაგან? უპირველეს ყოვლისა საფრთხეების ახალი ტიპი, ეს გახლავთ ტერორისტთან ბრძოლა. უსაფრთხოება განხილულია არამხოლოდ როგორც თითოეული ცალკეული სახელმწიფოს უსაფრთხოება, არამედ ხაზგასმულია, რომ დღევანდელ საფრთხეებს, რომელიც 21 საუკუნეში არის, არა აქვს, ასე ვთქვათ, საზღვრები, და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა საუბარია ტერორიზმზე, ტრანსსასაზღვრო დანაშაულზე, საუბარია კიბერუსაფრთხოებაზე და ზოგადად საინფორმაციო უსაფრთხოებაზე, როგორც თითოეული წევრის, ასევე სახელმწიფოთა ჯგუფის, საუბარია ავღანეთზე და, რაც ყველაზე განმასხვავებელია, საუბარია რუსეთზე და რუსეთის ჩართულობაზე. ანუ ალიანსი დაინტერესებულია ჩრდილოელი მეზობლის მაქსიმალური ჩართულობით და საუბარია იმაზე, რომ ახალი პოლიტიკის შედეგად მოხდეს უფრო მეტად დაახლოება ალიანსის და რუსეთის ფედერაციის, რაც გარკვეულწილად ხელშეუწყობს იმაში, რომ თავად რუსეთში მოიხსნას ის სტერეოტიპი, რაც არსებობს დღეისათვის, და ალიანსი განიხილება როგორც საფრთხე. აი, ეს გახლავთ ის განმასხვავებელი პლატფორმა, რაც განასხვავებს ძველი სტრატეგიისაგან.
სმენელს შევახსენებ, თენგიზ ფხალაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნატოს ელჩების ვიზიტზე ლისაბონის სამიტსა და ნატოს ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტზე, ჯერ კიდევ პროექტზე ვთქვათ, ასე ლაპარაკობთ. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ შეკითხვის დასმან აზრის გამოთქმა. და საინტერესო არის, ალბათ ისაუბრებდით გუშინდას შეხვედრაზე ნატოს ელჩებთან, იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდება პარალელურად მსმენელია ხაზე. მოდით არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბრძანეთ.
არ მიიღოთ რა, ცოტა უხეშად ვიტყვი, მაგრამ კორექტირები.
თუ შეიძლება, კი ბატონო.
რა თქმა უნდა.
ბრძანეთ, რაც გსურთ, ალბათ კორექტულად.
ქსნის ხეობაში, როდესმე თუ არის თქვენი სტუმარი ნამყოფი, ან კოდორის ხეობაში, ან დიდი და პატარა ლიახვის ხეობაში, ან ფრონეს ხეობის რომელიმე სოფელში. აი, ჩიკაგოინო თუ დაულე. აი, მე რას ვიძახით? თბილისიდან. მე თქვენ სტუმართან კი არა მაქვს იმდენად პრეტენზია. აი, თბილისელემა იცით, რა, მე რეგიონიდან ავრეკავ, რა, გა.
Да.
თბილისელემა იცით, ესეთი ყავის ჭიქების, ყავის სალონებში, რაღაცებში წვითავთ საქართველოს ბეთ, სოფელში ერთი ჭიქა დირბულა არა გაქვს დალეული და რა ალიანსებზე ლაპარაკობთ, მაგათი დედავაგებ.
თუ შეიძლება. ვერ იყო მსმენელი კორექტული და კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ აზრი გამოთქვათ გარკვეული კორექტულობის ფარგლებში და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ერთმანეთს ვცეთ პატივი. ეთერს გითმობთ და ეს არნიშნავს რომ ყველა სახით შეგიძლიათ აზრის გამოთქვა. მსმენელია ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ბატონო. ძალიან.
ესე იგი რუსეთი თითქმის შესული ეხვეწებიან რუსეთს რომ შევიდეს ნატოში. ჩვენ ვიხატავდეთ სურათოდ ჩვენ თუ შევალთ ნატოში რუსეთ თავსარ დაგვესხმება და ვერ დაგვესხმება და ტერიტორიული მთლიანობაო. ახლა ჩვენ მაგალითი გვაქვს აგერ ბერსაბერძნე და თურქეთი ორივე ნატოს წევრია მაგრამ კვიპროსი და დღესია ეს გასაგებია. რას ვიკლავთ თავს მაშინ ჩვენ თუ რუსეთს ეხვეწებიან და ჩვენ არ გვისმენ რა გვინდა იქ? რა ძვირი გვიჟდება ხალხის სიცოცხლის ავღანეთში რამდენ რაღაცე მოლოდინი თუ რაღაცის რას გვაძლევს ეს ნატო? ამიხსენეთ ეს მე რა
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ბანო თენგის გისმენთ.
უბრალოდ ხოლის აპირველოს მანელს უპასუხებ.
მივაყოლებ ჩემ შეკითხვასაც, რომ დრონაკლები დაგვეხარჯოს.
კი ბატონო.
ეხებოდა ნაწილობრივ მსმენელის ამ მსმენელის შეკითხვას. სწორედ ის რანაირად იქნება პერსპექტივაში, სწორედ რუსეთთან გააქტიურებული თანამშრომლობა და საქართველოს ინტერესები ეს პესიმიზმიც რაღაცნაირად დროში გაჭიანურებამ უკვე მონოტონურმა გამეორებამ ბუქარესტის სამიზე გაცხადებული კვლავ ძალაში რომ ნატოს კარი ღია და ასე შემდეგ.
კი ბატონო. მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა მინდა უპასუხო პირველ მსმენელს ნებისმიერ პიროვნება რომელიც მე მიცნობს მე წლების განმავლობაში მუშაობდი იმ რეგიონში რომელიც დღეს არის ოკუპირებული და საკმაოდ კარგად მიცნობენ ახალგორის რეგიონშიც რაც შეეხება კოდორს. კოდორში არაერთხელ ორნამყოფი და ძალიან კარგად ვიცი ეს რეალობა რა რეალობაც არსებობს იქ სხვათაშორის დღეისათვისაც. რაც შეეხება იმას რომ რატო წდება თბილისში ეს საკითხები. საკითხები წდება თბილისში მარტივ მიზეზის გამო რომ თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი და თბილისი არის საქართველოს პოლიტიკური ცენტრი. და არავის არც ერთი რეგიონის და არც ერთი სოფლის მაცხოვრებლისათვის არ დაუშლია თბილისში ჩამოსვლა და არ დაუშლია საკუთარი აზრის მოწოდება ცენტრალური ხელისუფლებისათვის. ამ შემთხვევაში მე ბუნებრივია არა ვარ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეგიონში ცხოვრება არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არ ღებულობს მონაწილეობას ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება საკუთრივ იმას თუ რატომ არის ჩართულობა რუსეთთან, ჯერ ერთი მე არ დავერ თანხმები მსმენელს იმ საკითხში, რომ რუსეთი უკვე მიღებულია ნატოში. საუბარია რუსეთის და ალიანსის თანამშრომლობაზე. არსებობს ფორმატი ნატო რუსეთის კომისია, რომლის მუშაობის გააქტიურებაზეც მიმდინარეობს საუბარი. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ დღევანდელი გლობალური უსაფრთხოების სისტემა გამორიცხავს ყოველგვარ მარგინალიზაციას. შეუძლებელია მეტყოდეს მარგინალიზაციის გაკეთება ესეთი სახელმწიფოსათვის, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ტერიტორია, რომელსაც აქვს უზარმაზარი რაოდენობის რესურსები და რომელიც არის ერთ-ერთი ძირითადი ენერგომიმწოდებელი ევროპის ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, თანამშრომლობა არის აუცილებელი. გარდა ამისა, ნატოს აქვს საკმაოდ ნათელი სტრატეგია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი პრობლემა ჯობია გადაწყდეს მოლაპარაკებების საშუალებით, ჯობია გადაწყდეს დიპლომატიური გზით, ვიდრე გადაწყდეს კონფრონტაციით. დასავლეთმაც და ევროპამაც საკმაოდ მძიმეთი წვნია ცივი ომი და საკმაოდ ძვირი დაუჭდა და აქედან გამომდინარე, აღარავის არ სურს იმ რეალობაში დაბრუნება, რაც არსებობდა 20, 30 და 50 წლის უკან. რას აძლევს ეს ყველაფერი საქართველოს? საქართველოს აძლევს უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ თუ ეს თანამშრომლობა განვითარდა, მოიხსნება ის გამაღიზიანებელი ფაქტორი, რასაც რუსეთი აღიქვამს როგორც გამაღიზიანებლად ნატოს გაფართოების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, საქართველოს არჩევანი იყოს ევროატლანტიკური და ევროპული ოჯახის წევრი აღარ იქნება განხილული საფრთხით. მეორე, როდესაც ალიანსსა და რუსეთს შორის განვითარდება თანამშრომლობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ორ ქვეყანას, ამ ორ ბლოკს გაუჩნდება საერთო ინტერესები, უფრო მეტი საერთო პროექტები წარმოიშობა, უფრო მეტად იქნება მათ შორის ნდობა და აქედან გამომდინარე, დასავლეთსაც მეტი ბერკეტი ექნება რუსეთზე ზემოქმედებისათვის. ახლა საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ნატოს წევრი რო გახდება, მას იგი უფრო მეტად იქნება დაცული, ბუნებრივია ეს უფრო მეტად იქნება დაცული, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ არა ვართ ალიანსის წევრი სახელმწიფოები, ამიტომ თქმა იმისა, რომ ნატომ ვერ დაგვიცვა მაშინ, როდესაც რუსეთი აგრესიას ახორციელებდა, არც თუმცა მართებულია.
ასე ვიკრობთ, თენგის ფხალაძე მსმენელია კვლავ ხაზზე, მოუსმინოთ მსმენელს დილომშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
ბატონო თენგის.
დიახ.
და ყველა გამარჯობა.
გამარჯობა.
თენგი, რა ვიდა, ისე კითხოთ, რა შეასრულა საქართველოს რომ მიეღოთ ნატოში და აი ეს სტანდარტები რომ და შესრულდეს რა სტანდარტებია და რა შეიძლება თუ შეგიძლიათ აგვეს
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალებას აუცილებლად მივცემ ბატონ თენგის. რამდენიმე წუთის შემდეგ ახლა გვქსოს ერთი სიუჟეტი მოვასმენოთ მსმენელსაც, ჩვენ სტუმარსაც, რომელიც არ ეხება ნატოში საქართველოს ინტეგრაციას, შეეხება ვიზიტს. ეს გახლავთ ვიზიტი 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორისა, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და გუშინ ჯავახეთის რეგიონს ეწვია იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების ელჩთან ერთად იმისთვის, რომ ადგილზე ენახა შედეგი იმ მილიონობით სანხის ხარჯვისა, ასეულობით მილიონი დოლარის ხარჯვისა, რომელიც გამოიყო სწორედ 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მიერ საქართველოსთვის რამდენიმე წლის წინ. მაია იველაშვილი რეგიონიდან.
ამერიკის შეერთებული შტატები არ წერს ქვითარს. ეს განცხადება ვარძიაში გამართულ ბრიფინგზე შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა გააკეთა. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დიპლომატმა შეერთებული შტატების 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ჯონ ბასის აზრით მომავალ საქმიანობაზე განცხადების გაკეთება ჯერ ნაადრევია, თუმცა აღნიშნავს, რომ პროექტის საბოლოო შედეგი სამხრეთ საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას ხელს შეუწყობს.
I'm very pleased with the work. I see the benefits to the people of
work. ძალიან კმაყოფილი ვარ გაწეული სამუშაოთი. ხედავ სარგებელს, რომელსაც ქართველი ხალხი იღებს, ხედავ პირდაპირ სარგებელს, რომელსაც ბიზნესში იღებენ. ხალხს შეუძლია გაზარდოს თავისი ბიზნესის მასშტაბები, მეტი ადამიანი დაასაქმოს. ხედავ სარგებელს იმ თვალსაზრისით, რომ რეგიონის მოსახლეობას ეს პირველ რიგში ჯავახეთს ახება, საკმაოდ სწრაფად შეუძლია თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში ჩასვლა.
And the other parts of Georgia on a pretty fast basis.
და ვხედავ რომ კავშირები მყარდება საქართველოსა და მის მეზობლებს შორის, რაც ხელს შეუწყობს აქ ეკონომიკის განვითარებას და ორ ხალხს, ორ საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებას.
ახალ პროექტებზე საუბარი რომ მხოლოდ ძველის დასრულების შემდეგ შეიძლება, ამის შესახებ 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობს. დენიელ იოჰანესი მოიხიბლა მესხურის სტუმარ მასპინძლობით. საქართველოს მდიდარი ისტორიით, კულტურითა და შესანიშნავი ბუნებით ამბობს, რომ 450 მილიონიანი ინვესტიციის შედეგად ქვეყანაში ბევრი რამ გაკეთდა, რაც მისი აზრით ხელშეუწყობს სამხრეთ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას.
ძალიან კმაყოფილი ვართ იმით, რაც ნახეთ, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის ბოლომდე მისაყვანი. თლიანებაში კი შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ პროგრესით, რომელიც მიღწეულია. მჯერა, რომ 400 მილიონზე მეტი დოლარის ინვესტიცია მრავალი წელი მოუტან სარგებელს ქართულ ხალხს.
395 მილიონიანი დოლარის ღირებულების პროგრამა საქართველოს რეგიონებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და საწარმოთა განვითარებას ისახავს მიზნად. პროექტში გათვალისწინებულია სატრანსპორტო ქსელის აღდგენაც. კერძოდ 220 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა თურქეთისა და სომხეთის საზღვრებამდე. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი იმედოვნებს, რომ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები ხელშეუწყობს საზღვრის პირას ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
ეს 400 მილიონი დოლარის ოდენობის გრანტი, რომელიც მილენიუმმა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ გამოგვიყო თავის დროზე, მის ფარგლებში განხორციელდა მცირე პროექტები, გასაგებია რეაბილიტაცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ეს გახლავთ სამცხე-ჯავახეთის გზა, ახალი გზა, რომელიც თბილისიდან უკვე წალკის გავლით ჩამოდის სამცხე-ჯავახეთში, ჩამოდის ახალ ქალაქში, ახალ ციხეში, იმ ადგილას არის დღეს ჩვენ ვიყოფებით ვარძიაში, ჩადის საზღვრებთან, იმეთმინასთან, კარწახთან.
1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში მარტო სამცხე-ჯავახეთში გზების რეაბილიტაცია, წყალსაკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება საკურორტო ქალაქებში და ფერმერებისთვის მცირე გრანტების გამოყოფა მიმდინარეობს. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი ლაშა ჭკადუა ფიქრობს, რომ პროექტმა ხელი ჯავახეთის მოსახლეობის ინტეგრაციასაც შეუწყო.
ხალხურცელდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი გზის სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია, კლიენტ სამუშაოები, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენს რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილებას და ასევე დაკავშირებას თბილისთან, ახალ ქალაქის და ნიუ-თბილისის რაიონების დამატებით მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას შემოსავლის და სხვადასხვა ინვესტიციების შემოსვლის საშუალებას.
ვარძიის შემდეგ სტუმრებმა ასპინძის ფერმერთა სახლი და ახალციხის რძის საწარმო მოინახულეს. სამდღიანი ვიზიტი 22 ოქტომბერს ბათუმში დასრულდება.
მასშენზე დღეს სრულდება 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი საქართველოს შეგახსენებთ საქართველოს 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მოთხოვნით პროექტის მიმართა 2020 წელს რის შემდეგაც მიიღო დაფინანსება 450 მილიონი დოლარის ოდენობით ასე ვთქვათ ამ წლების მანძილზე იყო გაწერილი ეს თანხები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი ანუ თენგიზ სვენელი შეკითხვას მინდა მეუბრუნდეთ რა არ შეასრულა საქართველოს რომ ნატოში მიეღოთ და მოკლე ტექსტური შეტყობინებაც არის მოსული რაც ეხება რას ნინო
ბატონო თენგიზ გთხოვთ მიამბოთ რას ნიშნავს ნატოს დაახლოება რუსეთთან ჩვენთვის გმადლობთ
ნაწილობრივ იყო ამ საუბარი მოდი ჯერმს პირველ შეკითხვაზე
კი ბატონო
როგორ გნებავთ
უფრო კორექტული იქნება ალბათ შეკითხვა დავსვათ ჯერ რა არ შეასრულა იმიტომ რომ არ შეასრულა უკვე კატეგორიულია ხო ნიშნავს რომ არ შეასრულა და დამთავრდა მოგეხსენებათ რომ ქვეყანა დგას რეფორმების გზაზე და ეს რეფორმები უნდა მივიდეს ბოლომდე იგულისხმება აბსოლუტურად ქვეყნის პოლიტიკურ ეკონომიკურ ცხოვრების ყველა სფერო, ყველა მთელი სპექტრი. მაგრამ მინდა ერთ რამს გავუსვა ხაზი, როდესაც საუბარი იმაზე რომ აი ნატო სტანდარტები, ქონდა ამაზე გუშინაც საუბარი. რა გავაკეთოთ კიდევ ეს არ არის რაღაც სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზა. უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ნატო არის სოციალური ორგანიზმი, ნატო არის პოლიტიკური ორგანიზაცია და არ არის მარტო მშრალი ციფრებით, მშრალ ციფრებში საქმე რო დავუშვათ, თუ შიდა ეროვნული პროდუქტი არის ამდენი, ეკონომიკის და არის ამდენი, ბიუჯეტი არის ამდენი, დავუშვათ არმიაზე იხარჯება ამდენი და შეიარაღება კალაშნიკოვის მაგივრად M4-ზე გადავიდა, ავტომატურად უკვე ნატოს წევრები ხდებით. რა თქმა უნდა, არა, ეს გულისხმობს მათ შორის პოლიტიკურ ნაბიჯებსა და გულისხმობს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ალიანსის წევრი სახელმწიფოებისაგან. საერთაშორისო ჩვენმა კოლეგებმა, ჩვენმა სტუმრებმა ნატოში ელჩებმა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებიდან ძალიან კარგი მაგალითი მოიტანეს, რომ მაშინ როდესაც ბალტიის ქვეყნებმა დაიწყეს საუბარი ნატოში ინტეგრაციაზე, ნატოს წევრებიდან მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა აღიქვამდა ამას სერიოზულად. მაგრამ ამ ქვეყნებმა მერე წლების განმავლობაში საკუთარი რეფორმებით, საკუთარი სწრაფვით და რეალურად იმღირებულებების დამკვიდრებით სახელმწიფოში რეალურად დაანახეს, რომ ეს ქვეყნები მართლაც უნდა იყვნენ ალიანსის წევრები. და ჩვენი მეგობრები იგივეს გვეუბნებიან ჩვენს, რომ მართალი არსებობს რაღაც გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულებები საქართველოს მიმართ, მაგრამ ეს არანაირ შემთხვევაში არ უნდა გახდეს შემაფერხებელი ფაქტორი. საქართველომ უნდა გააგრძელოს მსვლელობა იქითკენ, საიდანაც მიდის. საქართველომ უნდა გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები. საქართველომ აუცილებლად უნდა მიიყვანოს ბოლომდე იგივე სამართლებრივი რეფორმა, იგივე სოციალური რეფორმა და ასე შემდეგ. ყველა ის უპასუხოს ყველა იმ გამოწვევას, რა გამოწვევას დგას დღეს ქვეყნის შიგნით, ისევე როგორც უფრო მოქნილი და უფრო შედეგიანი გახადოს საგარეო პოლიტიკა და საბოლოო ამაში ყველაფერში იქნება ალიანსის მხრიდან მხარდაჭერა, რაც საბოლოოდ აუცილებლად მიგვიყვანს ჩვენ სწორედ აი იმ დიდ ოჯახამდე, რომელსაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ქვია. რა შეეხება რუსეთთან დაახლოებას, ნაწილობრივ მე უკვე უპასუხე ამ შეკითხვას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძირითადი საუბარი არის ის იმაში, იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ კონფრონტაციაში მყოფი მხარეები და ამ შემთხვევაში ერთი მხარე არა, იმიტომ რომ ნატო არ განიხილავს რუსეთს საფრთხედ, საფრთხედ განიხილავს რუსეთი ნატოს, აი ეს სტერეოტიპი მოიხსნას და ეს გადავიდეს თანამშრომლობაში. ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში თანამშრომლობა უფრო მეტის მომტანი არის საქართველოსთვის და საფრთხეების ნაკლები იქნება საქართველოსთვის.
ძნელი არის ამის აღქმა, როდესაც საქართველოსთვის მთავარი საფრთხე რუსეთია.
გასაგებია, რუსეთი მთავარ საფრთხედ განიხილავს სწორედ ნატოს გაფართოებას, ხო? და თუ ეს საფრთხე მოიხსნება რუსეთისათვის, აქედან გამომდინარე საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან აღარ იქნება ასე
თანამშრომლობა. დღევანდელი მოცემულობით ძნელად აღსაქმელია. მსმენელია, ხაზად დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
შეკითხვა მაქვს.
ძანეთ.
ძალიან მაინტერესებს როდი შევალთ ნატოში, აი როდი. ამ წლებს დიდი წლები დაჭირდება ალბათ.
გასაგებია.
მე ეს სარკოზი და მერკელმა რომ არ დაგვიჭირა მხარი რუსეთის ხათრი თუ შიში და მაფშიც ვერ შევედით. ასეთი რაღაცები ხო შეიძლება განმეორდეს. რა იქნება ყველა ამის გარეშე შევიდეთ ნატოში და დაცული ვიყოთ ამ ხასიათისგან, მაგათი ხასიათი გაქრეს რა. რა ვიცი, რატომ არ მოგვიშება.
გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, გულწრფელი შეკითხვა და ბევრს საინტერესებს. მე დავამატებ აქვე ისევ დრო რომ დავზოგოთ ამ შეკითხვას. ყოველი 13-ის წინ იყო ხოლმე რაღაც მოლოდინი უფრო კონკრეტული ვიდრე ახლა არის. ვთქვათ, მოგცემენ თუ არა მეპს იქნება თუ არა, ვთქვათ, ნათელი თარიღები გაწერული. რაღაც იყო სულ შეკითხვა გაისმოდა ხოლმე საქართველოსში, მე მედიის საშუალებით საზოგადოების მხრიდან იქნებოდა ეს ექსპერტების თუ პოლიტიკოსების. რა არის ახლა? ლისაბონის 13-ის წინ.
მოუპირველი
სკოლისავით ამოლოდინი არის.
უპირველი სკოლისავით კი მოლოდინებზე რომელიც იყო რომ სამწუხაროდ გვახასიათებს ხოლმე იდეალიზაცია და ჰიპერბოლიზაცია.
შემდეგ მივიღეთ რაღაც და ის მეებზე უკეთესი და ასე შემდეგ.
კი. მოლოდინები არის აბსოლუტურად რეალური. უბრალოდ სკოლისავით ნაკითხეთ რომ არც მაპი არ განსაზღვრავს დაუშვათ არ წარმოადგენს დაცვის სრულ გარანტიას, იმიტომ რომ ნატოს დღეისათვის უკვე წევრები ზოგიერთი 9 წელიწადი იმყოფებოდა აი ამ პროგრამაში. ან მაპის მიცემა, არ მიცემა, ეს უფრო ტექნიკური საკითხი არის და გზა დაუშვათ ალიანსისაკენ.
რამდენი? ამაზე ბევრი გვიყო.
ხო, ამაზე ბევრი გვისაუბრია.
ახლა რა არის?
და რაც შეეხება მოლოდინებს, მოლოდინები ყოველთვის იყო ხოლმე გადაჭარბებული და საზოგადოებაში არ ვიცი რატო, მაგრამ შექმნილი იყო ის რომ აი ეხლა რაღაც გადაწყდება. კონკრეტულ თარიღს არავინ არ ასახელებს. კონკრეტული თარიღი არ სახელდება არც ახლა ლისაბონის სამიტის წინ. საუბარია იმაზე, რომ ალიანსი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო და ალიანსი ადასტურებს თავის სურვილს და არა მხოლოდ სიტყვიერად საქართველოსთან თანამშრომლობის შესახებ. განიხილება კონკრეტული საკითხები კონკრეტულ სფეროში, კონკრეტულ დეტალებში რა დახმარება შეიძლება გაუწიოს ალიანსმა საქართველოს. ჯერჯერობით საუბარი იმაზე რომ დასახელდეს ლისაბონში ზუსტი თარიღი როდის გახდება საქართველოს ნატოს წევრი, ამას საუბარი არ არის.
დაახლოებით მაინც რომ უპასუხოთ ქალბატონს.
ვერ უპასუხეთ.
სვენელი ახაზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონო, თქვენს თემათან ასეთი შეკითხვა გვაქვს. რუსეთს ძალით ეუბნებიან შემოდი ნატოში. საქართველო არავის არ სჭირდება ნატოში მაინც და მაინც, იმიტომ რომ რეფორმებია საჭირო. აი რეფორმა რას ნიშნავს? იმას, რომ გუშინ ლილოში ერთ ჩაკვეტაძეს 50 ძალოვანი სტრუქტურა ურტყამდა.
მადლობა ზარისთვის. აი რუსეთის უპასუხეთ მსმენელს.
მე არ ვიცი საიდან გაჩნდა ეს მოსაზრება, რომ რუსეთს ეხოცებიან შემოდი ნატოში. საერთოდ ნატოს აქვს ღია კარის პოლიტიკა ყოველას მიმართ, ხო? რუსეთი თუ გადაწყვეტს, რომ შევიდეს ნატოში, ეს არის რუსეთის გადასაწყვეტი. ძალით არც არავინ აპირებს მის იქ შეყვანას და საერთოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთი ხვალ ნატოში გაწევრიანდება, ამას საერთოდ არ საუბარი არ არის. ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოს არავის არ ჭირდება, მე ვერ ვიტყვი, რომ არ ჭირდება, იმიტომ რომ ალიანსის საქმიანობა ამდენი ხნის განმავლობაში და კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში სწორედ იმას ადასტურებს, რომ ალიანსი ჭირდება საქართველო და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაეხმაროს ქვეყანას დადგეს ფეხზე. და ელემენტარულად გადავხედოთ, რაც გააკეთა ამ ხნის განმავლობაში დაწყებული სამხედრო რეფორმიდან. ხო, ყველაფერი ეს გააკეთა ალიანსის მხარდაჭერით.
ერთი რამ მაინტერესებს გუშინელ შეხვედრაზე, თუ იყო ლაპარაკი იმაზე, რა ფაქტორი შეიძლება იყოს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა საქართველოს ნატო ინტეგრაციის
ფორმა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და საუბარი
საინტერესო ელჩების მიერ რა იყო რა თქმა უნდა.
მინდა გითხრათ, რომ ალიანსი ერთი წამითაც არადუნებს თავის ყურადღებას საქართველოს იმ მთავარი პრობლემის მიმართ, რასაც ქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. და საკმაოდ კარგად ესმით და ძალიან ნათელი წარმოდგენა აქვს ყველა იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც არის რუსეთთან ურთიერთობაში. და საუბარია სწორედ იმაზე, რომ ჩვენი მეგობრების დახმარებით შეიქმნას ის საერთაშორისო პლატფორმა, სადაც შეიძლება შედგეს აი ეს დიალოგი. ამიტომ, როდესაც რუსეთის ჩართულობაზე არის საუბარი და რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების და თანამშრომლობის განვითარებაზე, მათ შორის საქართველოს ინტერესების დაცვაც იგულისხმება. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ როგორ გადავწყვეტავთ ამ პრობლემას. ჩვენ მეგობრებთან ერთად ავდგებით და ხვალე ომს გამოუცხადებთ, მარტივად რომ ვთქვათ, და გადავალთ ისევ აი ამ ომის და დაძაბულობის პერიოდში და ღმერთმა იცის, მაშინ რა საშინელება შეიძლება დატრიალდეს. თუ ჩვენ ამას ყველა, და რა თქმა უნდა, ეს არ გაკეთდება, იმიტომ რომ ამაზე არც ერთი დასავლური სახელმწიფო არ წავა, თუ ჩვენ მოვნახავთ დიპლომატიურ გზებს, დიპლომატიურ ხერხებს, რომ ტრის ხატი დავანგრიოთ და რეალურად საერთაშორისო წოლით ჩვენ დავარწმუნოთ რუსეთი, რომ არ უნდა შეჭადიოდეს იმ ქმედებებს, რასაც იგი დღეს ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიაზე. აი ეს არის მოკლე ფორმულა იმისა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რუსეთის ჩართულობა, რატომ არის აუცილებელი რუსეთთან თანამშრომლობა და დასავლეთი ხას უსვავს იმას, რომ ყველა პრობლემა უნდა გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით.
დიდი მადლობა, ეს იყო თენგიზ ფალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობა ბრძანებისთვის.